Svo ætlum ég að bæta við einu draum sem mig dreymdi þegar þessi bræði mínu dóu, þá var ég 7 ára. Og ég hafði verið miklu uppáhaldi hjá þeim. Heimilislífið var afskaplega skemmtilegt hjá okkur fram að þessum tíma. Og þeir gengu eiginlega aldrei þannig fram hjá mér annars að lyfta mig upp eða tala við mig og gera eitthvað fyrir mig. Og þegar þau kom að sjónum, þá tókuðu mig gjarna með sér í sundlaugar eða nýri bæ, kannski að vera að ná í kaupi sitt eða eitthvað. Sem sagt þá fann ég það að ég var ákaflega mikill gleðigjafi fyrir þá. Svo ég átti nú svolítið bátt þegar þið dóu, það myndir nú enginn eftir mér, allir fjallu náttúrulega saman. Svo ég var bara eina að liggja með minn söknuð. En ég var ákvæmlega trúið á þeim tíma og bað alltaf náttúrulega fyrir þeim í bænánum mínum á kvöldinu. Og alltaf var ég að hugsa mér að mér myndi dreyma þá. Því mér fannst örugglega að ef þið væri ennþá einhver staðar lifandi, þá myndi þið ábyggilega koma til mín. En aldrei kom, var ég var við neitt, annað neitt í sambandi við það, ég 7 ára eins ég segi, og það ekki fyrir en 18 árum setna að mér dreymi þennan draum. Þá ég búin að vera gift í 4 ár, geng með 3. barnið mitt. Mér dreymir það að ég kem á fætur, fer fram í stofu, höfðum eina stofu og eitt sérnubreiki. Þegar ég kem í stofuna, þá verð ég undrandi því ég sé að það var eitthvað sofið á sófanum í stofunni. Það er sængukotti. Og ég hugsa, hver getur það að vera hér? Hver skyldi það að sofa hérna? Og það með þessi alls ekki hreint. Nú reynda rúminu og ég er að hugsa þetta þá allt í hennu stendur yngri bróður minn sem fórst í dyrunum. Maður ekki dólaður sá. Og ég verð himillifandi og segi, Óli, varst þú hérna í nótt? Já, segir hann. Og mér finnst ég vita að mata bróður á bakveðan. Ég sé hann ekki samt. Hvað varst þú hérna í nótt? Allar að vera hjá mér. Já, en ég að fara núna, en ég kem setna og þá verð ég alveg. Og ég hugsaði mér hvað ég hlakka til og hvað ég skal setja hreint á rúmið hans og hugsa vel um hann. Síðan geng ég í draumnum fram ganginn, allar fram í eldhús, þá hringir dyrabjallan. Ég opna dyrnar, þar fullt af fólki, sem stendur í ganginum að mér finnst en fremst stendur frænka minn sem var þá látið fyrir 2 árum og hún hét Aldís Ólöf en það er sama nafnið Ólöf og Ólaða bróður minnum og mér er sagt Óla, ert þú hérna líka? Já, auðvitað segir hún síðan var draumurinn ekki lengri þetta er 1943 sem það gerist Síðan á ég mitt 3. barn. Ég auðvitað hringdi strax í mömmu mína og sagði henni þessum draum því þetta var það sem ég hafa búið að dreyma Ég átti hann ára að fá að dreyma þá. Og var himillifandi og sagði henni að draumnum. Síðan gleymi ég honum og það, já, sem sagt þarna þetta, svo á ég líða árin og okkur fæðist drengur 1945 síðan eigum við stúlku 1948, þá erum við þetta hús 1950 þá á ég von á 6. barninu og þá ég búin að koma með öllum föður og móðurnöfnum og svona nöfnum sitt, þá segir við Björgun heyrðu, ég var alltaf búin að hugsa mér það því ég var að stelpa að hann heiti höfuð á bræðri mínum já, Björgun segir það verið sjálfsagt svo það var ákveðið þetta er drengur, það ætti hann heiti Óla Magnús Síðan fæðist það drengur og hann skýrður hérna heima og það svona skýrðnar kaffi og eftir. Þá segir elsta systir mér við mig, af hverju lest hann heita Óla Magnús? Því lest hann heita Magnús Ólaf. það var alltaf kallaður Magnús, Matti og Óli, hann var eldri Matti. Ég veit það ekki segja, ég hugsa, það var ekkert þetta. Þetta kom aldrei annað nafn upp í öminn. En þá segir mamma, nú held ég að draumurinn sé búin að rætast. Og þá var ég búin að gleyma þessum draum. Og mér finnst þetta alltaf svolítið merkilegt og ég gleymdi þess aldrei ég, þessi drengur sem við eigum og núna orðið fullara maður, Óla Magnús. En ég hef alltaf reynt að eins og ég hugsaði draumum að hafa bara reynt í kringum hann og hugsa vel um hann. Og endur bætt mér svona þarna þess ég misti.
En það er alltaf merkilegt að skýra að gleyma fyrst draumnum og eiginlega og skýra svo.
Já, myndi ekki eftir draumnum. Ég skýrði ekki bara, eins og hefði ég haldið eftir að mér dreymdi drauminn, að ég hefði haldið þá eins og oft sagt, hann að vitja nafns. Það tölum við aldrei ég og mammin og það hugsaði ég ekkit út í.
Nei.
Og þetta band sem ég fætti þá, það var á Margrét og hún heitir höfuð á móður minni. Og síðan eins og segi, ég var sjálf svo hissa því. Þegar á fjórðabarnið og fimmtabarnið að þá var ég aldrei hugsa um hennar draum og aldrei hugsa um að það hef verið vitja nafns og þegar ég ákveði að sjöttabarnið á að fara að skýra það því þá er ég alls ekki að hugsa, ég man ég ekki eftir þessum draum það bara er ég sjálf sem er að koma fram gamalli ósk þessna þótti mér þetta eiginlega svolítið merkilegra heldur hefði ég bara skýrt næsta barn annarkort Ólöf
ég skil